Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofje sprejeli dopolnjene smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih.
Bi Slovenija lahko dobila vlado, ki ne bo opravljala le tekočih poslov?
Iz Erbila v Iraku se je vrnila tudi skupina nemških vojakov, a večina je ostala tam.
Vreme, jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod bo pretežno jasno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Pet bolnišnic, Onkološki inštitut, bolnišnice Celje, Sloven Gradec in Trbovlje ter porodnišnica Kranj mora v skladu z odločbami inšpekcije v proračun vrniti skoraj 5 milijonov sredstev. O položaju, v katerem so se znašle te ustanove, sta danes govorila ministra za zdravje in za finance Aleš Šabeder in Andrej Bertoncelj. Minister za zdravje se zaveda, da bi vračilo dela sanacijskih sredstev, ki jih zahteva urad za nadzor proračuna, še poslabšalo finančno stanje in likvidnost nekaterih bolnišnic. Aleš Šabeder je pojasnil ozadje zapleta in poudaril, da je to
zatečena zadeva iz preteklosti. Vemo, da je zakon o, torej interventni zakon za sanacijo bolnišnic nastal leta 2017, kjer pravzaprav je bila ena pomankljivost, ni bil določen datum, dokdaj mora biti ta sredstva porabljena. Mi smo, ker se veste, vsaka stvar, predvsem zakonska, mora imeti svoj začetek in svoj konec, zato smo skupaj z ministrstvom za finance tudi določili ta datum, do katerega mora biti sredstva porabljena. Na osnovi inšpekcijskih pregledov je bilo ugotovljeno, da je pet bolnišnic pravzaprav takih, da je porabilo sredstva še potem datum, tako da zdaj tudi tukaj skupaj z ministrstvom za finance seveda iščemo rešitev.
Bolnišnice so se na odločbo pritožile, a minister jim v tem trenutku težko svetuje, kaj naj storijo. Naj vrnejo denar v proračun ali naj počakajo. Je pa dejal, da so z bolnišnicami in finančnim ministrstvom na isti strani ter skušajo najti primerno rešitev. Kdaj bo vlada odločila o pritožbah bolnišnic na odločbe urada za proračun, Šabeder ne ve. Odbor za finance ni podprl novele zakona o davku na tonažo, na katero je državni svet 24. decembra izglasoval odložilni veto. Novela bi posebno ureditev plačevanja davka za ladjarje podaljšala za 10 let. Za ponoven sprejem zakona v državnem zboru bo potrebna absolutna večina poslancev, vsaj 46 glasov. V obratu družbe Lek na Prevaljah se je nekaj po 11. uri zgodila nezgoda, zaradi katere se je v zrače sprostila manjša količina plina klora. Aktivirani so bili gasilci, iz proizvodnje so evakuirali vse sodelavce, proizvodnja v popoldanski izmeni pa že normalno obratuje. Slovenski škofje so sprejeli dopolnjene smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v krajevni cerkvi. Smernice so dopolnili z določbami papeža Frančiška, ki jih je izdal v ukazu glede spremembe določila o hujših kaznivih dejanjih oktobra lani ter v navodilu glede zaupnosti primerov v decembru. S tem namenom so v smernice dodali določilo, da primer spolne zlorabe zastara po 20 letih od polnoletnosti domnevne žrtve. Prenovljeno besedilo smernic vsebuje dolžnost škofov naznaniti pristojnim državnim organom vsak sum o spolni zlorabi. Nove smernice bodo vstopile v veljavo, ko jo bo potrdil Sveti sedež. Nova koalicija je potencialno možna, vendar je na poti do tja še veliko ovir. Tako je zadnje dogajanje po napovedi Janeza Janše, da bi lahko prišlo do sprememb v koaliciji, ocenil komentator na portalu domovina.je Peter Mrše. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Peter Mrše, ali je možna nova koalicija in koga vidite v njej?
Osebno se mi zdi, da je potencijalna možnost obstaja, prav neka hipotetična možnost, da nastane nove koalicije obstaja, to je tudi nekak nakazal Janez Janša v nedeljo, da je politično, ko je prešel iz retorike, da ni možnosti prehodne vlade v možnost vlade, ki bi preprečevala večjo škodo. V tej koaliciji vidim nekak 4 potencijalne partnerje, to pa pri vseh 4 določene ovire, ki delajo to možnost manj verjetno, da bi do nje v resnici prišlo. Torej SDS, Nova Slovenija, SMC in Desus bi bili po moje edini potencialni partneri v tej koaliciji. Seveda bi mogel pa v tem primeru Janez Janša verjetno oceniti, da mu vladanje ne škodi preveč za prihodnje volitve. Hkrati bi verjetno mogel tudi odstopiti od mandatarstva, ker bi ostale stranke verjetno zahtevale drugega mandatarja, kar je zanj precej velik izziv in precej veliko tveganje. Po drugi strani bi Nova Slovenija morala oceniti, da lahko v tej vladi prevzame položaj izven sence SDS-a, iz katere se v zadnjem času precej aktivno umika. SMC bi morala ugotoviti, da se jim bolj splača v tej koaliciji ali pa začrtati res neko sredinsko smer, kar se je pokazalo na kongresu, ko je stranko prevzel Zdravko Počivalšek, krati pa zaenkrat še nismo videli neke velike usmeritve v to smer, razen pri nasprotovanju zakona o zasebnih šolah. In pa v Desusu bi najprej na kongresu moral zmagati Karel Rjavec, ki bi na to moral oceniti, da ga je Levica odpisala, torej te grožnje Šarca, ki smo jih slišali o pogovoru in o tem, da bo preprečeval nadaljne napake, ki so se pojavile zdaj pri umiku vojakov iz Iraka. Torej Rjavec bi nekako moral oceniti, da ga je Levica odpisala in da je možnost njegovega preživetja edino še v primeru desne koalicije, vsaj do naslednjih volitev. To so vse kar precej velike ovire, ampak bomo videli, no, kaj bodo prinesli naslednji teden.
Kako verjetne pa so predčasne volitve in kaj bi te, če sploh kaj, prinesle?
Jaz ocenjujem, da so volitve precej malo verjetne, namreč vse stranke so še vedno nekako v fazi regeneracije po super volilnem letu 2018-2019, ko smo imeli praktično vse možne volitve, kar se da. Hkrati pa nobeni stranki posebej ne ustreza, da bi šla trenutno na volitve. Na desnici po eni strani ne pričakujem, da bi prišlo do večjih sprememb. Skratka, rezultat bi bil verjetno precej podoben, kot je bil na prejšnjih volitvah. Izjema bi morda lahko bila izjemno dobra kampanja SLS-a, ki bi še to stranko spravila v parlament, ampak veliko je tvegan in tudi po drugi strani desnica še vedno tvega na volitvah tudi padec pod tretjino, ki bi nasprotnemu taboru omogočil tudi spreminjanje ustave brez njihovega privoljenja. Po drugi strani na levi nobeni stranki ne ustrezajo volitve, saj bi verjetno vse od njih izgubljale z izjemo Marjana Šarca, ki pa prav tako nima razvite lokalne strukture in je v celoti odvisen od dominantnih medijev in njihove podpore. Ta podpora pa tudi ni več tako garantirana, kot je bila morda še pred pol leta ali letom. Tako da v resnici pravzaprav nikomor ni do predčasnih volitev, ki bi hkrati bile celo neustavne glede na odločbo ustavnega sodišča, tako da v vsakem primeru bi verjetno želeli vsaj popraviti volilno zakonodajo, preden bi šli v tešen tak izziv.
Gospod Peter Merše, imamo manjšinsko vlado, če je prej pomagala Levica, je sedaj pomaga Jelinčič, lahko to stanje z Jelinčičem še traja?
Jelinčič je vedno bil pragmatičen in če je cena dovolj visoka, mislim, da lahko zdrži še naslednje dve leti recimo v tej vlogi pomožnega pomočnika. Seveda vedno zapakira to kot branjenje nekega javnega interesa, pri čemer pa vidimo, da nekih vrednot dejansko nima, tako da v tem smislu se ni težko prodati najboljšemu ponudniku.
Gospod Peter Merše, komentator portala domovina.je, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Novo leto se je za prebivalce naselja Dovje v Mojstrani začelo s težko preizkušnjo, saj je požar, katerega vzrok je bil samovžig materiala v lopi, uničil dve hiši in dva hleva. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani. Med drugim je župan Janez Hrovat v znak solidarnosti družinam odstopil svojo nagrado iz naslova nepoklicnega županovanja v višini 10 000 evrov. Svetniki pa so se odrekli tokratni sejnini. Poleg tega so podprli predlog, da iz rezervnega sklada za sanacijo nakažejo 70 000 evrov. Občina bo uresničila tudi predloge gasilcev za večjo požarno varnost v vasi. Več o pomoči pa v pogovoru s predstavnico civilne pobude Vsi smo Dovje, Matejo Langus, ki jo je poklicala Petra Stopar. Gospa Mateja Langus, čemu pripisujete tako velik odmev in združevanje moči sovaščanov in drugih, ne nazadnje tudi občine, po tej tragični nesreči?
Požar na Dojem se res dotaknil vsakega in vsak je res opravljal svoje poslanstvo. Velikih je gasil, velik domačinov, potem so tudi drugi prostovoljci, ki so pomagali ob požaru. In tudi ta vas Doje smo že od nekdaj znani po tem, da radi stopimo skupaj, tako da mogoče sploh ni bilo tako presenečenje, da smo se zdaj tako povezali. Smo res veseli, da vsak res poizkuša narediti za žrtve požara. Pač vsi potrebujemo drug drugega, zato smo stopili skupaj. In potlej, ker je bilo tudi stok enih informacij in vsega, smo se odločili tudi za to skupino Vsi smo Dolje, kjer prek tega kanala res vse informacije glede pobiranja pomoči, kaj se dogaja, v glavnem vse uradne informacije glede zbiranja pomoči prizadetim.
In kaj se je naredilo že v tem času od 3. januarja, po tistem, ko je bil požar pogašen, pa do danes? Koliko ste že sanirali?
Kar se tiče požara, je večinoma pač, kar se je lahko do zdaj, se je že vse pospravilo. Domačini so pomagali, da se je odvozil v ta material. Potlej ta tretja kmetija, kjer je bil poškodovan hlev, so ga tretji dan že obnovili. Tako da zdaj pa glavne dejavnosti so pa zdaj, da smo poskrbeli oziroma da še skrbimo za to, da imajo družine, kjer so izgubile dom, da imajo zdaj toplo zatočišče, hrano. Delamo na temu, da zbiramo čim več denarnih sredstev za te žrtve. Tako da trenutno je odprt transakcijski račun, tam se zbirajo sredstva za pomoč družinam. Zdaj se tudi organizira dobrodelni koncert. Bo v petek, 24. januarja, ob 18. uri v telovarnici v osnovni šoli Mojstrena, na katerem bodo sodelovali tudi gostje, veliko od 20 nastopajočih. Smo tudi v pridobivanju SMS donacij, tako to naj bi bilo zdaj v parih dneh aktivirano in takoj, ko bomo o tem obvestili, da se bo lahko tudi prek tega. Pa še ta petek pa pripravlja še dobrodelna predstava mjuzikla Nore babe na Dojem, kjer bo tudi skupiček vseh prodanih kart šel za pomoč družinam.
Kdo pa je ponudil družinam zatočišče za časno bivališče?
Tukaj so svoje delo zelo dobro opravila občina Kranjska Gora. Oni so pa tle za prehoden čas ponudili hišo pri Katri, kjer jim bojo tudi to uredili.
Kar pa zadeva obleke, obutve, kako je s tem?
Za enkrat je za to poskrbljeno. Večinoma oblačil in obutve so lahko rešili s hiš. Hrana za enkrat jim to nudijo lokalna gostilna, kjer jim vsak dan zagotovijo toplo malico.
Pa tudi smo slišali, da bo občina prispevala še nekaj finančnih sredstev, namreč približno 70 000 evrov iz svojih rezervnih zalog.
Ja, to je pa včeraj bila izredna seja, kjer so povedali, da bojo dali 70 000 evrov. Poleg tega skrbijo za vse stroške, ki so se pač pojavile ob tem požaru in svetniki so se včeraj odpovedali sejnini in se bojo nakazali pač za ta namen, za pomoč.
Torej, župani in svetniki so se odrekli tem nagradam, njim
sejnini,
dohodkom. Ja. Sredstva pa lahko vsak, ki to želi, nakaže na transakcijski račun, ki ga je odprla Župnijska Karitas Dovje.
Ja.
Najlepša hvala, Mateja Langus, za ta pojasnila in vam želimo, da bi res čim bolje pomagali družinam.
Hvala.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Iz Erbila se je v Nemčijo pred dnevi vrnila slaba četrtina 120 nemških vojakov, ki so sodelovali v misiji Neomajna odločenost, v kateri so sodelovali tudi slovenski vojaki. 26 vojakov se je vrnilo v domovino, ker se jim je iztekel čas služenja na misiji. Preostali ostajajo v Erbilu in se pripravljajo na nadaljevanje usposabljanja iraških sil. Zaenkrat usposabljanje še ne poteka. Slovenija še naprej sodeluje v operaciji in do 1. februarja bo v Erbilu odšla nova skupina slovenskih vojakov.
Trojica evropskih držav podpisnic sporazuma o iranskem jedrskem programu je danes zaradi kršitev dogovora strani Teherana sprožila mehanizem za reševanje sporov, ki ga predvideva sam sporazum. Velika Britanija, Francija in Nemčija so v skupni izjavi zapisali, da jim zaradi kršitev ni preostalo drugega. Cilj naj bi bil ohraniti sporazum in znotraj njega poiskati diplomatsko rešitev. Na Irskem bodo 8. februarja predčasne parlamentarne volitve. Premijer Leo Varadkar je ob tem dejal, da sta dosežena dogovor o Brexitu in dogovor o ponovni vzpostavitvi oblasti na Severnem Irskem. S tem je po njegovih besedah odprto okno priložnosti za to, da bi novo vlado dobili pred vrhom Evropske unije marca. Zdaj namreč sledijo pogajanja o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Veliko Britanijo, ki se jim bo nova vlada lahko povsem posvetila. Mediji so se v zadnjih dneh razpisali o domnevnem nasprotujočem si mnenju med zaslužnim papežem Benediktom XVI in papežem Frančiškom, kar zadeva vprašanje celibata. Benedikt XVI je namreč skupaj z gvinejskim kardinalom Robertom Sarahom izdal knjigo, v kateri branita dolgoletno tradicijo duhovniškega celibata. Obenem pa obsojata medijsko manipulacijo sinode v Amazoniji. Knjiga bo v Franciji šla jutri. Osebni tajnik zaslužnega papeža pa pravi, da upokojeni papež ni bil obveščen o dejanski obliki in izvedbi knjige o duhovništvu. Kot poročajo iz Vatikana, je tajnik na prošnjo Benedikta XVI. Telefoniral kardinalu Sarahu, naj posreduje pri založbi ter umakne njegovo ime in fotografijo z naslovnice nove knjige.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Tinjah na avstrijskem Koroškem bo to soboto seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov. Vodila ga bo Mateja Černic, ki od leta 2007 vodi dekliško vokalno skupino Bodiča Niža.
Mi prihajamo iz vrha Svetega Mihaela, to je vas na Goriškem in sicer na italijanski strani meje. Smo pa zamejci, smo zavedne Slovenke, prihajamo tudi recimo naše matično društvo, prosvetno društvo Vrh Svetega Mihaela je tudi zelo kulturno angažirano na Goriškem.
Mateja Černic je pred dvema letoma z odliko in častno omembo magistrirala iz zborovskega dirigiranja na konservatoriju v Trentu. Za umetniške dosežke z Bodičo Nižo je leta 2012 prejela nagrado Zlato zrno, januarja 2013 pa tudi Zlati znak javnega sklada za kulturne dejavnosti. Seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov priraja Krščanska kulturna zveza iz Celovca.
Po noči in zjutraj bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugje bo še večinoma jasno. Na severovzhodu bo po nižinah megleno. V višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 2, ob morju in v prevetrenih krajih okoli 4 stopinje. V sredo se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo Slovenijo, drugje bo večinoma še sončno. Dopoldne se bo na severovzhodu še zadrževala megla. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okrog 5 stopinj. Obeti, v četrtek bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V petek bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. V soboto se bo povsod pooblačilo, nastajale bodo manjše padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno jasno 5, Maribor in Murska Sobota -1, Novo mesto zmerno oblačno 5, Celje 1 stopinja. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 1, Edvarda Rusjana Maribor oblačno -1, Portorož zmerno oblačno 7 in Lesce 0 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Postojna, Nova Gorica in Rogaška Slatina 5 stopinj, Gornji Grad in Trebnje 4, Litija in Vrhnika 3 stopinje, Listca jasno 2, piha jugozahodnik v sunkih do 49 km/h. Tolmin in Velenje 2, Kredarica, Babno polje, Kočevje, Logatec in Metlika 1 stopinja, Idrija, Kranj, Podčetrtek in Ptuj 0, Bohinjska Češnica, Krvavec in Slovenske Konjice minus 1, Slovengradec in Mežica minus 2, Rateče, Pohorje in Rudno polje minus 4, Jezersko minus 6. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, za tovorna vozila pri vstopu v državo čakajo 1 uro. Zaradi odstranjevanja nevarnega drevja bo od jutri do petka vsak dan med 7.30 in 14.30 zaprta cesta Litija-Šmartno med križiščema Breki in Zagorica. Obvoz za vsa vozila bo urejen po lokalni cesti Šmartno-Zagorica-Brek, Litija in obratno. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
If I had you at my mercy, there's no telling what I'd do. But I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around. And your feet would walk on velvet with gold all over the ground. Downhill, a soft breeze at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're ever down, I'd give you a rose of roses and gold all over the ground. Every stream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around. I'd turn your green to emerald and give you gold.
God. živim za tvoje dneve srečne. Bolj kot biti reči smel. Tak kratko v srcu je lepo, besede nič ne povedo. Še imam tak kratko sam ne bi.
In 28 minut poslušate torkov večerni program na radiju Ognišče. Poglejmo, kako bo ta potekal v nadaljevanju. Ob 18.30 bomo lahko prisluhnili pogledu Jožeta Bartolja. Ob 18.45 sledi rubrika Spominjamo se, med drugim se bomo spomnili Alme Karlin, ki je umrla na današnji dan leta 1950. Prenos svete maše bo sledil ob 19.00, slovenska oddaja Radia Vatikan pa ob 19.40. V globinah se bomo srečali z dvema potema, ki se vijeta skozi sveto pismo. Iskali bomo odgovor na vprašanje, katera je pot modrosti, zakaj je za človeka najboljše, če absorbira Božje zapovedi in kaj ima vse to opraviti z Božjim usmiljenjem. Z nami bo dr. Alan Tedeško, vabljeni k sodelovanju ob 20. v živo. Celjska Mohorjeva družba je pred koncem leta izdala lepo bero knjig, predstavili jih bomo v tokratni oddaji Od slike do besede. Anselm Green, ki je avtor številnih uspešnic, je napisal tudi Čas za spremembo, tu so še naslovi Priprava na rojstvo, Prava ljubezen, V tvoji bližini mi je lepo in Vadnica super moči. Lepo vabljeni k poslušanju ob 21. Toliko torej o programu na radiju Ognišče v naslednjih urah. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni v našo družbo.
can't die. Heaven knows if that's a lie. Oh, be humble, be humble, a bumblebee. Oh, 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 be humble, be humble, a bumblebee. Oh, oh, oh.
Naš pogled je pripravil Jože Bartol.
Naš pogled.
Stockholm v Dražgošah. V današnjem komentarju bi rad povedal nekaj besed o stockholmskem sindromu. Gre za psihološki fenomen, ko žrtev razvije čustveno navezanost na ugrabitelja. Ime ima po bančnem ropu v Stockholmu na Švedskem leta 1973, v katerem je več bančnih uslužbencev, ki so bili zadržani kot talci, razvilo čustveno navezanost na ugrabitelja in so ju, potem ko so bili po šestih dneh osvobojeni, celo branili. O tem sindromu smo že vsi slišali, morda smo gledali kakšen film na to temo, kaže pa nam, kako kompleksna je človeška osebnost, saj se žrtev ne obnaša tako, kot bi od nje pričakovali. Na stockholmski sindrom me je spomnil slovenski pesnik, dramatik, dramaturg in prevajalec Ervin Fritz, letošnji slavnostni govornik v Dražgošah. Pesmi je začel objavljati sredi 60-ih let 20. stoletja, kljub temu, da njegova poetika kaže visoko stopnjo trmastega ustrajanja pri marksistično pojmovani zgodovini, socialnemu humanizmu in slovenstvu, pa je bila nekdanja komunistična oblast do njega nezaupljiva. Povzročala mu je težave pri revijalnih objavah, zbirki o kružki sveta ter pri uprizarjanju njegovih gledaliških iger. Komunistične trdorokce je motilo, da je uporabljal nazorni besednjak in realistično poetiko, ki so jo razumeli tako režim kot ljudstvo, zato je bila zanje njegova poezija bolj nevarna od sočasnega modernizma, ki je nagovarjal zastrtim in metaforičnim jezikom. No, kljub temu se Fritz socializmu ni nikoli odpovedal. Še več, do njega je razvil neko čustveno navezanost, ki ga tudi danes, ko je že zdavnaj na smetišču zgodovine, brani, ga povzdiguje in poveličuje. Če pa pazljivo poslušamo njegove besede, izrečene javno v Dražgošah, zanj, torej za socializem, tudi prikraja resnico. Kako bi namreč lahko drugače rekli njegovim besedam, citiram: "Kaj so nam takrat leta 1945 usilili komunisti? Usilili so podružbljanje privatnih bank in podjetij, nacionalizacijo sovražnega premoženja, veleposestev, fevdalne posesti. Usilili so splošno volilno pravico, enake pravice za ženske, civilno poroko, planirano nacionalno ekonomijo, socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, brezplačno šolanje za vse, kulturo in prosveto za ljudstvo, knjige, domačo literaturo in načrtno prevajano najpomembnejšo svetovno literaturo, množično športno življenje. Niso pozabili niti na pionirsko železnico, da bi se mladi rod seznanil z najnaprednejšimi tehničnimi dosežki, ki jih je ljudska oblast v tistih okoliščinah lahko priskrbela. Konec citata. Mislim, da ni potrebno razlagati, kako je bilo s krajo trdo prisluženega premoženja kmetov in podjetnikov, obrtnikov in tovarnarjev, skratka vseh tistih, ki so skrbeli za gospodarski napredek. Prav tako ni potrebno posebej razlagati, kaj se je zgodilo z obubožanimi lastniki in njihovimi družinami, da so velikokrat izgubili tudi svoje življenje. Erwin Fritz govori tudi o splošni volilni pravici vseh, tudi žensk. Sprašujem ga, koliko volitev od leta 1945 do leta 1989 je bilo legitimnih, takih, da so ljudje res lahko izrazili svojo voljo. Fritz nadalje hvali planirano nacionalno ekonomijo. Je to sploh mogoče? Namreč, plansko gospodarstvo je razgalilo vso nesposobnost socialističnega sistema in se končno sesulo v prah. Posledice, denimo stečaje vseh velikih državnih podjetij, ki so nekoč zaposlovala več tisoč delavcev, pa čutimo še danes. Kakšno je bilo socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, da smo imeli vedno usporedno dva sistema, enega za privilegirance bivšega sistema, zaslužne politike in borce in drugega za rajo, kmete in delavce, ki imajo zaradi takratnih malverzacij danes pokojnine, ki niso vredne človeka. Je to ta sistem, ki ga hvali pesnik Erwin Fritz? In šolstvo. Brezplačno šolstvo za vse. Seveda z obveznim samoupravljanjem v predmetniku, pa lažnivimi urami zgodovine, brez možnosti alternative. Šolstvo, kjer so bili učitelji družbeno-politični delavci, ki so preverjali tudi, kdo hodi k verouku in so 25. decembra običajno otrokom pripravili kontrolne naloge. Veliko bi se dalo povedati tudi o kulturi in prosveti za ljudstvo, ki ga je treba razsvetliti, pa o domači literaturi, da nimo kdo je lahko objavljal in kdo je imel težave, kdo je zaradi napisanega končal v zaporu, koga so na to onemogočili pri zaposlitvi. Vse to so prav tako blagodati socializma, ampak v Fricovem govoru v Dražgošah tega nismo slišali. Prav tako nič o tajni policiji, pa o streljanju na mejah, bonih za bencin in parno-neparnih registrskih številkah avtomobilskih tablic. Slišali pa smo obilno hvaljenje ene stranke, Levice. Kako to? Ali se ni v Dražgošah zbrala Židanova Varda? Ta je imela vsa leta tam izključno organizacijsko in vsebinsko prevlado, do letos, ko jih je nadomestila njihova radikalnejša inačica. To je zmotilo tudi Dejana Židana, ki je po koncu govora med drugim dejal, da si predvsem želi, da se govorov o zgodovini ne zlorablja za propagando posameznih političnih strank. Ampak saj se to v Dražgošah pravzaprav počne vsako leto. Prav tako se obilno pljuva po osamosvojitvi in osamosvojiteljih, tudi poimensko, brez možnosti ugovora ali obrambe. Tako smo od govorca med drugim slišali tudi, da samostojna slovenska država ni bila uresničena sanja stoletij in tisočletij, ampak da je to zgolj pretiravanje, kajti znameniti osamosvojitelji so z osamosvojitvijo izvedli tudi protirevolucijo, to se pravi restauracijo kapitalizma. Dražgoškemu govorniku bi bilo potrebno samo pogledati vozni park ljudi, ki so se v nedeljo zbrali v Dražgošah, in jasno bi mu bilo, da so restaurirani kapitalisti z gnilo kapitalističnimi Mercedesi na čelu z ljubljanskim županom Jankovićem tam spodaj pod govornico in da ga navdušeno poslušajo. Žal pa se v njegovih besedah ne prepoznajo in tukaj očitno njegov govor pade. Potem pa je tukaj še omemba izven sodnih povojnih pobojev nasprotnikov, ki po Fricovo niso zločin, ampak le napaka, pa izgradnja socializma, ki se je izrodil in kako je danes vse še mnogo slabše, kot je bilo. Še veliko bi se moralo povedati, a čas žal tega ne dopušča. Zaključil pa bom še z eno mislijo pesnika in dramatika Ervina Frica, ki po mojem mnenju odraža največjo zavrženost njegovih pogledov. Namreč po totalitarnem nareku je pristal na nadaljne deljenje slovenske literature iz ideoloških vzrokov. Tako je izpoved ljubezni pesnika Kajuha njegovemu dekletu okarakteriziral kot prelep simbol partizanstva. In ker te ljubim, prav zato sem stisnil pest še bolj krepko. Primerjal pa ga je z Balantičevim verzom, ki se glasi: "Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust." In na to Fritz dodaja še, da je to stih, ki je klavrno zazrt v estetiko smrti. Na tem mestu je Ervin Fritz izgubil še svoje morebitno mesto med ljudmi kulture, kajti ta izjava je tako žaljiva, nepietetna in nevredna nekoga, ki se ukvarja z literaturo, kot ji že dolgo nismo bili priča. Očitati mlademu Balantiču estetiko smrti, ko v strahu pred prihajajočo kataklizmo čuti svojo tragično usodo, je namreč znamenje popolnega nerazumevanja, še več, celo zlonamerno zmanjševanje njegove literarne vrednosti. Balantič se tukaj dviga visoko nad Kajuha in Frica, saj svojo usodo sprejme ne samo v luči fizične likvidacije, ampak tudi literarne zamolčanosti v svoji domovini v času socializma, ki ga pesnik Fritz tako hvali. Ko slišim take besede, si prav želim, da bi v njegovem govoru omenjena pionirska oskotirna železnica, ki je bila mimogrede zastarela že, ko so jo postavljali leta 1948, primerke, kot je Ervin Fritz, že enkrat odpeljala tja, kamor sodijo, v zgodovino. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
Don't know much about history, don't know much about geography, don't know much about the science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could what I'm trying to be, but maybe by being an A student, baby, I could win your love for me. Don't know much about the middle age, I look at the pictures and turn the page. Don't know much about the rise and fall, don't know nothing about nothing.
nothing at all. Girl, it's you I've been thinking of. And if I could only win your love.
What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful.
Sreda je dan za Kmečki glas.
Ob izteku preteklega leta je društvo Rejce govedi črno-bele pasme v Sloveniji organiziralo občni zbor članov. Udeleženci, ki jih zanima nadaljna usoda govedoreje ter tržna prireja mleka, so prisluhnili gostom ter poročilu o delovanju društva v preteklem letu in z velikim zanimanjem spremljali predstavitev krav z življenjsko mlečnostjo nad 100 000 kg mleka in podelitev nagrad Rejcem za posebne rejske dosežke. Ana Pavlin, 24. slovenska vinska kraljica iz Matjaževe domačije iz Otočca, ki se je minuli petek pridružila vinskemu dvoru kot zadnja krona na glava, ne bo več promovirala le cvička, temveč vsa slovenska vina. Krono je predala 23. vinska kraljica Meta Frangež iz Gornje Radgone kot najbolj mehurčkasta kraljica, saj si je prva izbrala penino za svoje vino. Ljudje se navadno ne obnašamo kot slepe kokoši, ki kar tako po občutku kljuvajo po tleh in če imajo srečo, tu in tam naletijo na kaj užitnega. Ravnamo se veliko bolj premišljeno, postavimo si cilje in jih poskušamo uresničiti. Pri tem je potrebno zbirati najrazličnejše informacije, jih predelati in pretehtati, šele na to se lahko odločamo oziroma usmerimo svoje delovanje v pravo smer. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Super. No, kdo je zdaj na vrsti?
Yes.
Ena beseda.
Samostalnik. Bolite.
Tiščite.
Ma, ne vem.
Na pojma nimam.
Ma, imam težave z žolčem, tiščime in slabo prebavljam maščobe.
Rovahol.
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
V Reporterju ekskluzivne fotografije Zemljaričeve tovarišije na skrivnostnem pogrebu šefa ljubljanske Udbe. Kdo bo dobil 100 000 evrov odškodnine zaradi napačnega zdravljenja in kako so Slovenki na Malti nezakonito zasegli jahto? Reporter, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan, leta 1331, je v Vidmu umrl blaženi Odorik Matjuci. Doma je bil iz Pordenona v Furlaniji. V Vidmu se je pridružil frančiškanom in leta 1314 odšel na Kitajsko. Od tam se je vrnil leta 1330, velja za prvega misionarja iz Slovenije. Viri ga največkrat imenujejo kar Odorik iz Furlanije. 14. januarja leta 1865 je v Celovcu začel izhajati slovenski politični časnik Slovenec. Prvo leto je izhajal dvakrat, zatem pa do ukinitve trikrat na teden. Urejal ga je duhovnik Janez Božič. Van je pisal krog mladoslovenskih izobražencev, ki sta jih vodila Andrej Einšpiler in Fran Levstik. Poleg seznanjanja s političnimi dogodki se je časnik zauzemal za slovenski jezik, narodno uveljavitev v Habsburški monarhiji in uresničitev programa Zedinjene Slovenije iz leta 1848. Stalna sestavina je bila obramba katoliške cerkve. Zaradi težav z oblastmi, ki so listu očitele prevratništvom, je leta 1867 prenehal izhajati. Na današnji dan leta 1898 se je v Kranju rodil pesnik, dramatik in mladinski pisatelj Fran Roš. Bil je učitelj. Med drugo svetovno vojno so ga Nemci izgnali v Srbijo. Skupaj z Ristom Savinom je napisal besedilo za opero Gosposvetski san. Izdal je pesniško zbirko pesmi Izječe in pregnanstva. Poleg povesti Zvesta očeta, komedije Mokrodolci in Enodejanke Največ sveta otrokom sliši slave, je Fran Roš napisal še vrsto del za mladino. 14. januarja leta 1913 se je v Dolskem rodil laični misionar in zdravnik, kirurg Janez Janež. Študiral je v Gradcu in med vojno delal kot specialist v Ljubljani. V zahvalo za rešitev pred smrtjo po koncu druge svetovne vojne se je odločil, da gre v misijone. Začel je na Kitajskem, odkoder je bil leta 1952 izgnan na Tajvan. Tam je nadaljeval svojim delom in v izredno težkih razmerah v desetletjih razvil sodobno bolnišnico in ustanovil zdravstveno šolo. 14. januarja 1938 je v Ljubljani umrl zdravnik, nevropsihiater Alfred Čerko. Študiral je na Dunaju, služboval pa v Minhnu, na Dunaju in v Gradcu. Leta 1919 je postal redni profesor nevrologije in psihiatrije na novo ustanovljeni medicinski fakulteti v Ljubljani. Strokovne članke je objavljal v nemščini, v slovenščini pa so izšla dela Živčevje človeka za zdravnike medicine in o psihoanalizi. Na današnji dan leta 1950 je v Pečovniku pri Celju umrla svetovna popotnica in pisateljica Alma Maximiliana Karlin. Po končani srednji šoli je odpotovala v London, kjer si je služila denar kot prevajalka in se učila tujih jezikov. Skoraj brez denarja je prepotovala Srednjo Ameriko, Indonezijo, Avstralijo, Japonsko, Kitajsko in Indijo. Na tem potovanju je raziskovala navade domorodcev, zbirala originalne predmete in vse popisovala. Najpomembnejša dela je izdala v prvem desetletju po vrnitvi s poti. Mnoga dela so ponatisnili in prevedli v druge evropske jezike. Čeprav je Alma Karlin govorila materin jezik, je pisala v nemščini. V slovenskem prevodu imamo njen roman Moj mali Kitajec in potopise Osamljena okoli sveta, Samotno potovanje in Pod košatim očesom. Na današnji dan leta 1963 je umrl v Ljubljani operni in koncertni pevec ter pedagog Julij Beteto. Študiral je v Ljubljani in na Dunaju. Do 1922 je bil solist Dunajske dvorne opere. V Ljubljano ga je povabil upravnik opere Matej Hubad. V 30-ih letih je bil ravnatelj konzervatorija, potem pa profesor. Julij Beteto je bil pomemben za razvoj slovenske poklicne pevske umetnosti. Po njegovi zaslugi se je ljubljanska opera dvignila na evropsko raven. O njenih začetkih je Beteto ob 50-letnici povedal.
Ko smo pred 50 leti, tamle zadaj sem stal, ko sem prvi ton zapel na tem odru, 6. decembra leta 3, začeli v skromnih prilikah solisti, po večini skoro sami tuji, orkestra nismo imeli poklicnega, bil je le vojaški orkester. Zbora nismo imeli poklicnega, vsi so bili v službah, poskušali in vežbali smo samo v večernih urah, aranžirane skušnje smo imeli v nekdanji stari areni Narodnega doma in tako dalje. V tej hiši smo se delili prostor z takratnim nemškim gledališčem, 3 dni v enem tednu Slovenci, 4 Nemci in narobe.
14. januarja 2006 je v Ljubljani umrla dramska igralka Vida Levstikova. Igrala je v ljubljanski drami. Znana je tudi po vlogi Kekčeve matere v filmu Jožeta Galeta. To so bili spomini na današnji dan, ki jih je za vas zbral Tone Gorjup.
Opazuješ me, opazujem te, jasno vidiš ti, a jaz tipam v mgli. Slišiš me, in jaz slišim te, ko mi šepetaš, da za me se nikdar ne vdaš. Preizkušaš me, če zaupam ti, da vedno tu ob meni si. Čutim te, ko se dotakneš me, tvoj objem poljub, izpolnitev je obljub.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu nad Koprom.